Ola, son Nayara de Sexto B. Eu hoxe vou vos falar da miña avoa Fina. A miña avoa naceu 20 de octubre de 1943, en Sanxenxo, Pontevedra. A súa infancia foi humilde. Tiña moitos amigos cos que xogaba sair de misa, xa que lle deixaban levar amigos a casa. A súa xuventude pasou na ben, excepto polo feito de que sufriu varios actos machistas por parte de compañeiros en clase. Unha anécdota que me fixo gracia foi que la rechazou un rapaz e el, como vinganza, atropellou unha coa súa bicicleta. Saíu de casa aos 26 anos porque estaba embarazada e os seus pais non apoiaban. Logrou aforrar o suficiente como para viaxar a Alemania e traballar de enfermeira. Polo que me dixo, foille moi ben. Tivo unha fermosa nena, a miña nai, e un neno. Ela contame que cando volveu a España estaba irrecoñecible do guapa que se puxo no estranxeiro. Aquí viviu feliz, tivo a súa última filla coa que vive na actualidade.